Dale Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen jimco ah bisha July ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada barina waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigu ah maxamed colaad xasan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ee Egypt Air oo maanta bilowday duulimaad toosa oo u dhexeeya Muqdisho iyo magaalada Qaahira.
Diyaaradihii tartan badan bay galeen, tigidka qiimihiisa hoos ayuu u dhacay, insuransiga ama caymisyada diyaaradaha Soomaaliya soo aada qaali ahaan jireen oo dhihi jiray. Hadda waxaa sugan meeshay ka baxeen Soomaaliya diyaaradaha dhowr kusoo dhiirinadeen. Hadda ninkii atira diyaaradan ka karaysina Muqdisho la aadaya, sida adduun kale loola macaamilo oo kuula macaamilaya, taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda Soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqeysa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku egeyno dibadbaxyadii ka dhacay dalka Kenya iyo kacdoonka dhalinyarada waddankaasi.
Dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo u soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan JZ-ga waa un magac la isticmaala, laakiin waxaa la ololeynaya wax dadka kulleed loogihiin wey.
Dhowr qodob baan rabaa inaan ku daro. Horta sida la sheegay, JZ waa generation Z, waana age group dad koox sanado gaara dhalatay, wixii laga bilaabo 1994 ilaa iyo 2009 bay u badan yihiin. Waa dad dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga digay shacabka Soomaaliyeed inay gacan saar ama xiriir la yeeshaan kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay shaqsiyaadkii lagu soo ogaado inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ay noqonayaan dembilayaal. Madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay xalay munaasabad lagu abaalmarinayay saraakiisha ammaanka iyo howlwadeennada kale ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay arrimaha la xiriira dadka la macaamila Al-Shabaab oo uu sheegay in maxkamad lala tiigsan doono. Madaxweynaha waxa uu sheegay in shacabka aan laga yeeli doonin ma ogeyn iyo lama socon ciddii lagu soo qabto, iyadoo Shabaab ay si iswacaan ama si kale ula macaamisha. Madaxweynaha ayaa tusaale u soo qaatay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo magacyadooda ugu soo furay kooxdan akoonno bangiyo oo lacago badan dhex marsiiyey, kuwaasoo ku andacooday inaysan ogeyn lacagaha tirada badan ee magacyadooda lagu kala gudbiyey. Dadka reer Rwanda ayaa isniintii lasoo dhaafay u dareeray codeynta doorasho hubaal ah inay kordhin doonto muddo xileedka xukunka dheer ee madaxweyne Paul Kagame, kaasoo aan la tartamin kadib markii 30 sano uu xukumayay waddankaasi ku yaala bariga Afrika. Murashaxa mucaaradka ee Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Green Party iyo murashaxa madaxa bannaan ee Filipe Imbayimani ayaa ku dhibtooday in dadka ay u soo jiidaan xafladahooda intii uu socday ololaha doorashada. Kagame ayaa wajahaya mucaarad la mid ah doorashadii 2017, markaasoo uu helay ku dhowaad 99 codadkii 100% la tiriyey ama la dhibtay. Dadka indhaindheeya doorashada Rwanda ayaa sheegaya in natiijo taas la mid ah la filan karo. Duqeymaha cirka ee Israa'iilna ee marinka Qazana waxaa ku dhintay 30 ruux oo kale, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka Falastiiniyiinta ee Xamaas maamusha ee Qaza. Hadal kooban oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa waxay ku sheegtay in duqeymaha ay ku dhinteen 30 qof oo u badan caruur iyo haween, kuwaasoo xalay meydkooda la geeyey cisbitaalada. warbaahinta xamaas ayaa ku soo wareysay in ka badan 70 weerar oo xagga cirka ah oo ka dhacay qaybo badan oo dhulka ah kuwaasoo ay ku jiraan goobo ku yaala magaalada Qaza ee xarada qaxootiga ee Nusrayat xaafada Qayunis iyo magaalada Rafah ee koonfurta Qaza militariga Israel ayaa jimcada maanta ah dhinacooda sheegay inay sii wadayaan howlgallada ay ka wadaan Rafah oo u dhow xadka dalka Masar wufudka kala socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Suudaan waxay ku sugan yihiin magaalada Geneva si ay wada hadal ula yeeshaan ergada qaramada midoobay inkastoo dhinaca ka mid ah uusan wali ka soo muuqanin shirka sida ay maanta sheegtay qaramada midoobay dagaalka hareeray Suudaan oo u dhaxeeya ciidamada militariga ee Suudaan ee uu hoggaamiyo General Abdul Fattah al-Sisi Burhan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF ee uu hoggaamiyo ku xigeenkiisa hore General Mohamed Hamdan Dagalo ayaa dalkaasi ka socday tan iyo bartamihii bishii Abriil 2023. halka durkaas kala socoteena weedacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay waxa maanta magaalada Muqdisho safarkii ugu horeeyay ku yimid shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar oo dhowr iyo 30 sano kadib bilaabaysa duulimaa toos oo u dhaxeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Qaahira diyaarada ayaa maanta keentay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo xubno dunaasiina hadaba duulimaadkan muxuu Soomaaliya ku soo kordhinaya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa waxa uu arintaasi ka wareystay agaasimaha dowladda rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Barrow aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan noo yimid flight-kii ugu horeeyay aan dhihi karo muddo ka badan 30 sano oo diyaaradda Masar ay leedahay ee la yiraahdo Egypt Air maanta flight ay ka sameynayso inta u dhaxeysa labada magaalo madax Qaahira iyo magaalada Muqdisho flightkan waxaa la socday wafdi aad u tiro badan oo heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar marka wuxuu ahaa flight si heer sare ah loo soo abaabulay xafladiisa dhiga xagga Soomaaliya arrimaha dibadda ambassador Axmed Macalin Fiqi ayaa wafdiga dhinaca Soomaaliya hoggaaminayay oo qaabilay wafdiga ka socday dalka Masar dhinaceena waxaa ka socday wasiir Fardowsi Cusmaan Dagaal oo gaadiidka iyo dowlista hawada ah dhinaca Masarna waxaa wasiirka arrimaha dibadda weheliyey wasiirka dowlista hawada ee Masar ayaa weheliyey iyo wafdi kale oo ka socday Egypt Air iyo Civil Aviation-ka Masar hay'adda dowlista Masar iyo safaaradda Masar saraakiishu joogta iyo safiirka Masar ee waddanka Kenya oo asna laba maalin ka hor yimiday si uu u riseef
karay
u qaabilo waftigaas
waan gartay diyaaradan marka Soomaaliya maxay ku soo kordhinaysaa duulimaadka ku imaanaysa dalka maxaa faa'iida oo Soomaaliya ugu jira
horta diyaaradan weli ma dhacdo adduunka flightka ugu horeeya inuu si buuxsamo ma dhacdo marka laakiin baahida ka jirtay ruutkaas u dhaxeysa ama khadkaas u dhaxeeya Masar iyo Soomaaliya baahida ka jirtay awgeed flightkan ugu horeeyay labada dhinacba wuu buuxay oo markuu hadda imaanayay Masar xaggeeda ka imaanayay na wuu buuxay haddana markuu laabtay waxay ahayd inuu Jabuuti sii maro laakiin flightkii oo aad u buuxa awgiis wuxuu aaday si toos ah wuxuu aaday magaalada Qaahira marka baahida loo qabo waa dareemi kartaa shacab badan ayaa wixii ku nool yihiin waddanka Masar oo Soomaali ah sidoo kale Soomaalida populationkeeda 150 waa qurbajoog marka waxay ii sheegayeen hadda intaan waftiga wada hadlaynay oo aan la fadhinay wasiirka dowlista hawada ee Masar aan kulan gooni yeelanay wasiir Fardowsi inuu ugu hoggaaminaysay wuxuu ii sheegay in 3 flight oo Egypt Air ay maalin kasta u kacaan dhinaca London tusaale uu soo qaatay marka flightkan oo Muqdisho ka kacaya oo 8 saac ayuu xaggan ka kacayaa xilliga geeska Afrikada bari marka uu degto Masar waxay ku aadeen flight kale oo connection oo u kacay dhinaca London oo laba saacadood kaliya u dhaxayso. Marka qofkii Yurub u safraya fursad weyn ay u tahay iyo dhinaca Maraykanka, marka connectionadaas ama transitkaas ayay isku aadeen. Marka si fudud ayay dadka Soomaali, shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Yurub iyo Latin America iyo America iyo Latin America iyo Australia, shacabka ka imaanaya ee Soomaaliyeed u soo socday Muqdisho iyo Soomaali guud ahaan ayuu maaragtay si weyn u caawinaya.
Waa gartay. Marka intaa laga yimaado inay safarada fududeynayaan, maxaa Soomaaliya kale oo ay ka heli kartaa duulimaadyadan caalamiga ah iyo diyaaradahan ganacsi ee dalalku leeyihiin duulimaad ka sameynaya dalkeena, maadaama Soomaaliya sidaad ogtahay ama aad ogtihiinba aysan Somali Airlines shaqayn? Soomaaliya maxay faa'iidaysaa?
Lacaga fara badan ayaa dowladda Soomaaliya kasoo galaya duulimaadyada ka bilaabanaya waddanka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan caasimada, shaqo abuuris ayay u tahay shacabka Soomaaliyeed. Kambani Soomaaliyeed ayaa hadda wakiil u noqday shirkada cusub ee Egypt Air. Kambanigan Soomaaliga dad badan oo Soomaaliyeed ayuu, dhalinyaro Soomaaliyeed ayuu shaqaaleysiiyey oo aan indhahayga ku arkay. Marka fursad shaqo abuuris iyo dhaqaale badan oo kasoo gelaya garoonka iyo dowladda guud ahaan. Marka fursad dhaqaalena wuu yahay dhinaca sumcaddana, haddii ay diyuuradihii caalamiga ahoo dhan kugu soo dhiirradeen, waxay manaheedu muujinaysaa inay Soomaaliya caalamkao dhan u furantay. Waxaa noo dhiman oo aan rabnaa inaan ka shaqeyno dhinaca Asia ama dhinaca bariga oo wadamadan India iyo maaragtay Bangladesh iyo Malaysia iyo ilaa China. Diyuurada isku xira ayaan maaragtay hadda gacanta ku haynaa oo aan rabnaa in aan ka shaqeysiino ama waxaan heli doonaa kambani Soomaaliyeed. Laakiin wixii lagu qanci lahaa iyo dokumenti ahaan waa isku dubridanay. Waxaan rabnaa in aan maaragtay ama kambani Soomaaliyeed ku qancino in uu flight ka bilaabo Hindiya iyo Soomaaliya dhexdooda, ama shirkadaha oo India oo ama India Go ama Air India ayaan maaragtay ku qanci doonaa haddii ula yiraa. Laakiin dhinaca ciidan kale aad bay maaragtay Soomaalidu uga haqabeeleen diyuuradii tartan badan bay galeen, tigidka qiimihiisa hoosay u dhacay, insuransiga ama caymisyada diyuuradaha Soomaaliya socda qaali ahaan jireen la dhihi jiray. Hadda waxaa sugan meeshay ka baxeen Soomaaliya diyuuraday dhan kusoo dhiirnadeen infact inay magaalooyinka badankood ay Soomaaliya ka aamin badan tahay, amniga xaggiisa ay ka badan tahay, ayaa ummadda u soo baxday. Hadda ninkii atira diyuuradan kaa karaysana Muqdisho la aadaya sida adduun kale loola macaamilo oo kuula macaamilaya, taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda Soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqeysa.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo u waramaya wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaziis Barrow. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Maxkamad ku taala dalka Iran ayaa ku amartay Maraykanka inuu bixiyo ku dhawaad 6.8 bilyan oo doolarka Maraykanka ah oo magdhow ah oo ay ku bixinayso saameynta ay cunaqabateynta Washington ay ku hayso Iran ay ku yeelatay dadka bukaanada ah ee qaba cudurrada maqaarka ku dhaca ee dhifiya naadirka ah. Warbixinta arrinta ku saabsan waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sanadkii 2018 si keligiis ah Maraykanka uga saaray heshiiska nukliyarka ee u dhexeeyey Iran iyo quwado badan oo caalami ah. Wuxuu dib u soo rogay cunaqabateynta dhaqaale ee lagu qaaday heshiiska. Tallaabooyinka Washington waxay bukaanada u diideen dawooyin iyo boomaato, taasoo keentay dhimashada ilaa 20 qof, ayaa lagu qoray websaytka waaxda garsoorka Iran ee Mizan Online. Maxkamadinta ayaa bilaabatay bishii November ee 2020 markii 295 dacwoodiyaal ah oo ay ku jiraan bukaanno ay 30 sarkaal oo Mareykan ah maxkamadda ku dacweeyeen iyagoo ku eedeeyey inay ka qayb qaateen soo rogista cunaqabateynta, ayuu yiri Miisaan. Waxay u gudbiyeen kiiska kadib markii khubaro madax bannaan oo qaramada midoobay ah ay bishii Oktoobar ee 2020 tusaale ugu soo qaateen saameynta tallaabooyinkan Maraykanka ay ku yeesheen bukaanada qaba cudurka maqaarka ku dhaca ee Ebola's epidermolysis. Washington ayaa cunaqabateynteeda ka reebtay badeecooyinka bini'aadanimo, gaar ahaan dawooyinka iyo qalabka caafimaadka, hayeeshay iibsashada caalamiga ah ee sahayda noocan oo kale ah waxaa hor istaagay bangiyada oo ka walaacsan inay ganacsi la sameeyaan Iran. Khubarada qaramada midoobay ayaa soo xigtay kiiska shirkad Swedish ah oo joojisay iibinta faashadaha gaarka ah ee macaamilkeeda Iran. Faashadaha noocan oo kale ah ayaa waxay gargaar muhiim ah siiyaan bukaanada qaba cudurka maqaarka. Bishii Maarj, Miisaan ayaa soo wariyay in garsoore Iran ah uu amar ku bixiyey in la wareego saliid Mareykan ah oo qiimaheedu uu ka badan yahay $10 million oo saarnaa markab la qabtay sanadkii 2023. Waxay sheegtay in qabsashadaasi ay argoosi u ahayd cunuqabateynta dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, taasoo hor istaagtay iibinta dawooyinka loo baahan yahay ee ay isticmaalayaan bukaanada qaba xanuunka maqaarka.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiisha shirkiisii jiraa ee ugu horreeyay ee uu keligiisa qabto muddo 8 bilood ah ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu muddo saacada ku dhow ka jawaabayay su'aalaha u badnaa dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee xubnaha xisbigiisa ee doonaya inuu ka haro tartanka doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka, isagoo walaac ka qaba caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireed. Warbixinta shirkaasi jaraa'id ka qortay V O E-da waxa inoo soo koobaya Sahra ama inoo soo koobaysa Sahra Ciilanuur.
Waxay ku qaadatay in ka badan saacad ka jawaabista su'aalaha ku aadan soo jeedimaha sii kordhaya ee qaar ka mid ah xisbigiisa Dimuqraadigu ay weydiinayaan inuu iskaga harayo tartanka doorashada iyo in kale xilli uu soo tarayo walaac laga qabo heerka awoodda maskaxeed ee madaxweynaha. Balse madaxweyne Biden marka uu arrintaasi ka jawaabayo waxa uu sheegay in ay baareen 3 dhakhtar oo ku takhasusay maskaxda amaba neerfaha ama neurologiga, dhammaantoodna ay u sheegeen in xaaladiisa maskaxeed ay aad u wanaagsan tahay. Waxaanu intaasi ku daray in haddii mar kale mid ka mida dhakhaatiirtiisu kula taliyo baaritaan kale in lagu sameeyo, uu diyaar u yahay inuu maro. Biden oo haatan da'diisu tay 80 jir ayaa yidhi gabowgu wuxuu kordhiyaa xigmad, isagoo ku adkaysanaya inuu maareyn karo culayska shaqada muddo xileed kale. Madaxweynaha ayaa la weydiiyey waxa uu ka qabtay ee suurtagalay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha ee sanadkii 2020, ballanqaadkaas oo ahaa inuu noqonayo buundo ama bridge isku xira dabadana u sii xaada jiilka soo kacaya ee xisbiga Dimuqraadiga inay hoggaanka sare qabtaan, taasi oo loo fasirtay xilligaasi inuu ula jeedo inaanu mar kale isa soo sharifi doonin doorashada 2024. Da'ayirtana uu fursad siin doono. Balse Biden waxa uu arrintaasi kaga jawaabay waxa isbedelay culayska iyo xaaladihii aan ka dhaxlay maamulkii iga horreeyay, gaar ahaan xagga dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaybsanaanta gudaha. Madaxweyne Biden waxa uu sidoo kale sheegay in haddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu mar labaad ku soo laabto aqalka cad, ay dimuqraadiyadda Mareykanku halis geli doonto. Jawaabaha uu Biden ka bixiyey su'aalo ay ilaa 10 wariye weydiiyeen waxa uu ku nuuxnuuxsaday guulaha uu ka gaaray maaraynta xasaradaha shisheeye iyo dhaqaalaha gudaha, laakiin waxa ciwaanada warbaahinta weli ku sii jira hadalkiisii amaba doodiisii ugu dambeysay ee meel fagaara ah ka dhacday, taasi oo noqonaysa taxiisada ugu weyn ee hadda soo food saartay madaxweynaha, badanaana kaga imanaysa xisbigiisa Dimuqraadiga dhexdiisa. Mar la weydiiyey in uu tartanka ku sii jiri doono haddii xisbigiisu soo sharaxaan madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo ay dad badani sheegayaan inay haysato fursad fiican oo ay kaga adkaan karto Donald Trump, madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu tartami doono ilaa khubradiisa caafimaadku u sheegayaan sabab uu tartankaasi uga haro. William Galliston oo ah xubin sare oo ka tirsan machadka Brookings, isla markaana ahaa ku-xigeenkii kaaliyaha siyaasadda arrimaha gudaha ee xilligii madaxweyne Bill Clinton, ayaa VOA-da u sheegay inay jireen dhowr qof oo sidaasi oo kale ay ku dhacday marar badan xilliyo lagu jiray munaasibado dhaadheer oo soconayay saacad iyo wax la jira. Jilaaga caanka ah ee Hollywoodka George Clooney oo 4 la hadlay warbaahinta New York Times waxa uu ugu baaqay madaxweyne Biden inuu mar kale noqdo geesiga dimuqraadiyadda dalka. George Kaluni oo bishii hore marti geliyay xaflad lacag taageero ah loogu ururinayay xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in musharrixii ka soo qayb galay munaasabadaasi aan ahayn Joe Bidenkii 2016kii amaba kii 2020kii.
Mahadsanid sare cilad nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqilaada toddobaadka, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha toddobaadkan oo ku saabsan
aanu ku eegayno dibadbaxyada ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyada Gen Z oo ah dhalinyaro dalka Kenya ka tirsan oo aad uga soo horjeeday biilka dhinaca maaliyadda ama finance bill ee 2024 oo madaxweynuhu uu ka noqday, inkastoo ay rabshada ka dhasheen isla markaana dadna ku dhintay, dhaqaale badan uu ku waxyeeloobay, ma yihiin dadaalkan ay wadaan jeesigu mid isbeddel xagga dhaqaalaha iyo nolosha ku saabsan, mise waa arrimo siyaasadeed? Waa mawduuca ay faaqidaada toddobaadkani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Saalax Cabdisheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda bini'aadamka, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Jakuun oo ah siyaasi, Sheekh Caana isla markaana kamid a ganacsatada waaweyn ee dalka Kenya, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ah nin falanqeeya arrimaha bulshada iyo waxbarashada. Waxaa kaloo yaa isaguna nagala qaybgalaya Cabdulaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantood waxay joogaan oo ay si wada jira uga qaybgalayaan dooda falanqaynta jimcaha maanta. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Calas.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u malaynayaa arintan JZ-da dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay kadib 2017 ilaa 2019kii. Waddankan wuxuu maraya marxaladda in la helo dastuur cusub, waa la helay. Taas ayaa keenaysa marka xornimada maanta ay haystaan oo ayan waxa maanta dhibay ay jirin sidii waagi dowladda Kibaki, Moi, Kenyatta, dadka guryaha lagala baxay, inkastoo haddana la baxay, laakiin haddana waxaad moodaa waddanka inuu isbedelo iyadoo tignoolajiyad casri ay jirto. Marka JZ waxyaalaha ama generationkan waa dadka dhashay 1996, waa dhowr iyo 2028 ilaa 2029, waa dad marka helay waqti hore dad kale waxay usoo halgameen fursad ay u noqoto marka inay isbedel ku raadiyaan. Taasi marka waxay keentay waddankii in ayagana dadkii oo dhaqaalihii u saameeyay waddanka, madaxweynaha markuu imaaday cashuurta kor u qaaday, ballamihii badan buu ka baxay. Taas ayaa keenaysa marka qof walba inay taabato dhibaatada waddanka jirta. Marka waxaan leenahay waa la taageerayaa, laakiin waxay u baahan yihiin in la hago oo loo sheego rabitaanka isbedelka dowladda iyo waddan in la burburiyo. Laba proses ayay kala leeyihiin.
Waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Waa salaaman tahay dhammaan ka qayb galayaashana, waan salaamayaa. Haddaan ku bilaabo Gen Z iyo taariikhdooda kolley walaalkii Calas ka sheekay, laakiin waa inaan sheegnaa Gen Z-ga sifadaha ay leeyihiin maxay yihiin, maxaa loo garan karaa Gen Z-ga. Gen Z-gu waa group oo dhalinyaro oo soo sheegay walaalkii Calas 1996 ilaa iyo 2013 dhashay. Waxaa lagu garanayaa inay yihiin dad leeziyaale oo aan shaqaysanaynin, oona raba habeenkiina soo jeeda, oona raba inay iska helaan waxay rabaan through online ay ka bugan gareystaan shaqooyinkii dhabta ahaa oo la rabo in la qabtana ka cararaayo. Ma skills miya dhibka haystaa, ma fikirka dhibka haystaa ma naqaano. Marka aad fiiriso Nairobi hadda maasha tawankan aan joogno, casarkii marka la gaaro waxaa soo degaya niman kamareyaal wato oo aada arkaysid sawirin ay qaadayaan, ay sululayaan. Marka Gen Z mise horta Gen TikTok way, marka waa in la fiiriyo isbedelka ay doonayaan. marmar waxaad moodaysaa inay leeyihiin anaka leadership ma leeyihiin, waxaan rabnaa inaan isbedel keen. Taasna waxay keenaysaa khatar ah in waddankii marka dhexdaas uu ku dhimo, dhumitaankaasna marka dhibaatooyin kasoo gaarto dadka iyo dhammaan iyaga naftoodii.
Weli waxaynu gudaha kaga jirnaa bal tacriifka ama sida loo sharaxayo Gen Z taariikhdooda. Marka waxaan u gudbayaa Dr. Saalax Cabdisheekh.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan Gen Z-ga waa oon magac la isticmaala, laakiin waxa la oranaynaa wax dadka kulli la ogihiin way saa ogtahan Kenya waxa waa dal zaaid oo tijaro way macnaheedu waa dal oo hodan ah budgetka Kenya waa ka weyn yahay marka la isku daro shanta jiraan oo maxal ah dowladaha jiraanka ah marka isku daro shanta waa ka weyn sida ogtahan yani sida jirta waxa waaya oo la soo qoray oo auditor general kana soo saaray in la hada 106% budgetka marka waa dal hodan ah oo dadkiisana ay macluul ku degan yihiin marka qof kasto oo Kenya jooga marka waa saameynaysa wax dhacay waxa kala socday 2020 markii pandemic ay dhacay waxa dhacday ganacsiga hoos u dhacay canshuurta hoos u dhacday dawladdana marka waxaa jirta in deymo badan ay qaadatay oo eurobondki iyo deymo kale oo laga soo qaatay chineeska iyo dalka gudihiisa badan laga qaatay marka illa bixi hadaan noqoto waa in canshuurahi kor loo qaada waqti la joogay in ganacsiga hoos aad yahay shaqana ay jirin dalka in marka wax kasta ay kor u kacaan prices ka cuntada ay kor u kacdaa maxaa la dhahaa jaamacadaha loo waaya fiiski ardayda ku akhrisanayeen marka dalka asagoo halka joogo waxa dhacday marka 2023 illa soo saara canshuuro zaid u badan marka aftida dadka laga qaaday waqti waxa dhacday in 109 ay dadka kasoo horjeedeen sharciga cusuban oo canshuurta dalka marka dowladda marka loo sheego la dhahay waxa ma soconayeen waa inaad wax ka bedeshaan saad wax u isticmaal saad wax u isticmaashaan ma aha inaad ku dartaan canshuurta waxa ku caseereen waa diideen sharciga xoog ay ku mariyeen marka dhirifka sii jiray waxa waaye dadka ku ka dhirfisay oo maxaa laha loo dadka ay ka xumaadeen in dowladda ay xoog isticmaashay oo ay marisay canshuura oo dadka ay ogoleen 2023 marka 2024 markii biilkii finance-ka la soo saaray waxaaba ku jiraan wax ka sii daran dowladdu waxay rabtay inay dadka qaado 2.5% boqolkiiba laba iyo nus gaariga aad wadato qiimihiisa waqtiga aad qaadanayso insurance wax maskax aan galaynin ku jiri biilka marka dadka isoo bixiyeen marka waxay ka bilaabatay dad caadi shaqaale ah ajidadka istaageen oo waraaqo qoreen oo kasoo horjeeda sharciga marka jinsiga waxay ka shidaal qaateen marka dadka ayaga ahaa ma wax jinsi ay bilaabeen waxa bilaabay dad caadi ah oo shaqaale ah oo dad marka dawladdu shaqeeyo oo jidadka istaagay oo bixiyay waraaqo ku qoran tahay waan ka soo horjeedna sida marka jinsiga dhalinyarada sida isticmaalay sida u sheegay sheekha waliba oo dahay dad aan shaqeynaynin waaya taamajid waa dad badi shaqo haysta laakiin technology-ga sector ka shaqeeya waa dad dhalinyaro jaamacad ku jira waa dad maxaa la dhahaa u soo og dhibka haysta maxaa la dhahaa waalidiinta bixinaya fees iskuulka dhibka haysta marka waa arrin loo baahan yahay
Sheikh Mohammed Ibrahim Shakul halkaa ka sii wad adigu warbar aragtida aad ka qabto jeesi
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بدنا كم إذا وحن ديه لها رقا ولا عليها دكاترة دابا الشيغي لكن دور قضبا ربا إنا نكود درو ورتسيد الله الشيغي جنزي و جنريشن زد وانا ايج جروب داد كوح سنده غارد دالتي روحي لغا بلا 1994 كي إلا 2009 كي بي وبدين وداد لوري لباتن جري لا سودن جري garsi sanway barko waadadku markay intay wax barteen jaamacada ka soo baxeen u diyaarsiin inay shaqo qabtaan ama maamul qabtaan marka dadku waxa laga majority ama bisaylka ugu horeeyay weeyaan taa ka soo koow waxay isugu jiraan saddex group iyagu marka sa ofiriso waxay isugu jiraan saddex group dad waa dad genuine ah oo doonaya isbeddel inuu wadanka ka dhaco dadna waxa weeye dad ajenda siyaasadeed wata oo raba inay ama madax noqdaan ama xisbiga soo dirsadeen ama opposition ka socda qolina waa qolo tuuga oo dadka doonaya inay dhacaan marka saddexdaas ay horta isugu jiraan kooska arintan in kacdoonkan waa kacdoon shacabi ah inuu dhaco waxa keenay iyadana saddex qodob mid waxa weeye waxa soo jiray oo soo dul fuulay wadanka dhibaatooyin fara badan oo dhac oo maamulka si hadda la sheegay soo taraakum baa soo jiray
dadku halkaasii marayeen farab bay taagnaayeen oo hadda dad fiiriso dawladihii ku horeeyay sida ay wax u maamuleen iyo sida dhaqaalaha loo cunay iyo mataqaana iyo corruptionka jiray iyagoo halkaa taagan ayaa haddana waxay arkeen corruptionka iyo sidii usii socda waa qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxaa wixii qarxiyey budgetkii hadda lagu dhawaaqay oo ahaa almost 4 billion 3.9 trillion baan dhihi lahaa 3.9 trillion oo budgetkii ugu faraha badnaa marka la akhriyey la fiiriyeyna wax badan oo khaladaad runtii ay ku jireen marka taasaa kicisay ujeedada marka la fiiriyo dee in waddanka laga daayo corruptionka oo dhawaaqoodu dhawaaq saxa wey haddii si loo fiiriyo oo dhawaaqoo waddanka madaxweynuhuna dee waa kii garwaaqsado oo yidhi fiscaalkiina joojiyey waxaa sheegaysaana waa sax yidhi diyaar baanu ahaa inaan idinla hadlana marka kooskooda lama dhihi karo waa koos aan jirin sababto haddii kale dowladdu ma ayna yeesheen laakiin waxaa khaldanaa approachka iyo qaabka loo maray oo waad aragtay waddanka wixii ka dhacay dhiiggii daatay hantidii la dhacay dhibaato weyn bay geysteen iyagoo isku raran oo kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale isku raran yihiin waa la boobay waliba dadka aadka loo boobay soomaalida ka mid a lithuli avenue townka xataa islii waxaa la damcay in mataqaana lasoo galo individuals ma soomaalida keliya ma dadko dhan ba la dhacay hantidii baa la gubay dowladda meelaheediiba marka approach aada u khaldan marka waa barnaamij u baahan in la fiiriyo wadamada deriska ah na la fiiriyo kacdoonku ka dhacay iyo dhibaatada uu ku reebay kacdoonkaas
cabdullaahi calas haddii aynu intaas markaa kaga gudubno sharaxaada kooban ee ay aqoon-yahanadu ka bixiyeen waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ama falanqeeyaba telefishinada iyo warbaahinta social mediana aada ugu jira haddiiba qodobkii ugu weynaa oo ahaa biilka ku saabsan maaliyadda ee 2024 madaxweynihii markiiba uu ka noqday maxay yihiin waxyaabaha kale ee ay dalbanayaan muddo siyaasiyiin ah ka dambeeya
mar walba kacdoonku marunbuu wadankasta ka kaca midna waa mid habaysan oo isbedel keena midna waa mid lagu khasaaro sida suudan iyo 2012 nigeria ka dhacay iyo waxyaala badana qaladaa dhacaya laakiin midna waa mid walaalkay uu leeyahay qaar shaqo ma haystaan horta online-ka dad ku shaqeeya youtube-ka iyo facebook qaar lacago badan bay ka helaan laakiin waxaa jira dad daktariin ah dad looyaro ah jamiica moscow ad arkaysa dad baa lagu daaweeyay dhalinyar baa daaweynaysay boliista marka dadka la xiro dad baa tegaya waa dad soo jireen oo looyaro ah dad waxaa jira politicals dad wax barteenaa jira oo labada dhinacba annaga soomaalida dad shareeca sidaan kasoo baxay jaamacada jira suudan iyo umma iyo sacuudiga meelo badan oo ku jira marka horta midaan laleeyahay dee dadkani dad iska maala yacni meelaha ufa fadhiyaan maaha waxay kusoo aadeen waqti ah waxay u baahan yihiin telefoon jaajarkiisa iyo telefoon iyo data guriga ku jira waagii hore waxaas lama haysan twitter space hadaa fiirisid afarta usbuucoo lasoo dhaafay ilaa 5-20 million oo kenyana ayaa horey gadaal usii maray marka waqti uu teknolojiyada fududeeyey wada xiriirinta iyo qaabka ay dadka u wada xiriirayaan ayaa midaan kale wadankan waa wadan aada u qani ah saakay haddaad akhrisa jeneraalka xisaabiyaha guud wuxuu sheegay 1 trillion in la xaday oo projectyaasha lagu qabtay ilaa 664 project ayhiin iska gosto yani wax jira lacagtunbaa la dhacay waa wadan dad yar markay xornimada laheday ay bilaabeen inay u taliyaan wadankii ayagoo eegaya danahada gaarka ama waxa loo yaqaan elitka wadankan 4 qof ama 4 shaksi waxay ka hanti badan yihiin 22 million oo qof waxay yeelaysa marka wadanka waa la dhacayay booliista la isticmaalayay dadka waa la caburinayay waa la dilayay waa la cabsiinayay waxaa la gaaray waqti ah dastuur cusub in la keenay bill of rights uu sheegaya nool xuquuqdiisa in la ilaalinayo waxyaala badan ay isbedelayaan maxkamadihii aada moodid sidoo kale inay xornimo badan yihiin shacabka ay dad ka aqoon badan yihiin waalidkiina ay taageerayaan marka isbedeladan horta wax walba oo la sameeyo kenya ama caalamka siyaasad waay in la hagaajiyo beeca ama sokorta lagu daro ama shidaal lagu daro waa qaab siyaasadeed ee baarlamaanka lagu gaaray oo midda lagu dagaalamayo soo siyaasadda waxaa waya xisbigiin laga hadlo dowladda laga hadlo dhaqaaliya laga hadlo waxaasoo dhan aa siyaasadda
waa tahay cabdisalaan aadan maxamed waxaad dhegaysanaysaa isla su-aasha baan kuweydiinayaa haddii biilkii laga noqday oo haddana ay weliba dhimaan badan ama baahi badan ay weli soo jeedinayaan rabshadana ay dhaceen maxaa kuu muuqda
waxaan u malaynayaa marka ay bilaabeen mudaaharaadka inay ahayd un biilkan aan istaajino laakiin markaa si fiican u fiiriso dhimaanka day sameynayaan oo ah madaxweynaha xadigu zakayo xadigu ama hays cazilo waxaad moodaa in arrinta siyaasadeed inay tahay taasoo la rabo in dadka oo mucaaradka inay ku soo dhaxdhuunteen tiimkan Gen Z waxayna keeni kartaa khatar ah in haddii saas lagu sii daayo oo talabaadkoodii dhan la siiyo oo weliba ay leeyihiin madaxweynihii iyo baarlamaankiina hasoo degaan ay leeyihiin inay khatar u keeni karto waddanka guud ahaan. Waxaan ognahay in Kenya uu yahay waddan bicashara iyo dadka ay shaqaystaan, haddii qalqal yar la geliyo waddankan inuu waddankan horu sii soconaynin wixi yaraata la islawaan karo. Marka waxaan dhihi lahaa maadaama ay wixii dalbeen la sameeyey inay joojiyaan mudaaradka lana baaro intii dadkii oo dhib ka soo gaaray. Waxaan u maleynayaa in dowladda qaabka ay u manajgareysana uu dulqaad fara badan iyo uu ku jiro annaku u tacsiyeyna dadkii dhib ka soo gaaray iyo kuwii dhintay iyo kuwii dhib ka soo gaaray. Marka waxaan u maleynayaa in arrintan hoos loo dhigo wadahadalka annaku fiirinayna dastuurka iyo yacni ruuxa dastuurkeena wadahadalaa wax ku dhameyno violence-ka iyo gacankaadalkana la yareeyo.
Dr. Saalax Cabdisheekh, maadaama la joojiyey biilkii oo haddana weliba madaxweynuhu uu saxiixay dalabkii labaad oo ay dalbanayeen ku saabsan IEBC-da in maaragtay doorashooyinka golihiisii la sameeyo, welina ay jiraan baahiyo kale oo ay dalbanayaan. Ujeeddadu markii hore ma waxay biilkii ku koobnayd mase arrimo siyaasadeed baa ku jira?
Ujeeddada waxay ahayd dalka in sida loo xukumahay la bedela, macnaha ujeeddada ma ahayn hal biil, ma ahayn adaa fiirisa managementiga ama resourcekan dalka sida loo xukumo, waxa waaye sida loo isticmaalo ama sida loo ururiya ama sida loo qaybsado, waa si oo corruption musuqmaasuq badan ka jira. Marka ujeedada waxay ahayd in waa isbedel badan la hagaajiyo, oo ugu horeysa ay tahay horta inay ka noqdaan sharciga shuurta oo markaa marinayeen. Midda labaad oo la rabo waxa waaye in la bedelo dadka wasiirinta. Midda saddexaad oo larabo waxa waaya in laga noqdo wax kasta oon constitution ku qorneen oo hagaajinaya. Waxaa ka mid a prime minister a jira oo sharci ku qorneen, waxaa jira dad ladhaha maxaa ladhaha chief administrative secretary oo ay diiday maxkamad ay diiday oo weli la siinaya mushaar. Marka waxaa la siinahayaa budget maxaa ladhahaa dumarag maxaa ladhahaa wives of madaxweynaha prime ministerga iyo madaxweyne kuweynka, waa waxaan ku qorneyn sharciga. Marka wax kasta oo sharciga meel maxaa ladhaha ka dhimaaya in laga baxa oo dalka lagu xukuma sharci constitutionalism, marka siyaasa ma jirta. Ha
Dr. Saalax, deymaha dowladdu ama ay dhaxashay bankiga iyo IMF-ta iyo China iyo dad aad u fara badan baa waxay kuleeyihiin deymo fara badan wadanka, ma ku muuqataa in madaxweynuhu marka uu ku saxnaan karo in la sameeyo dakhli dhaqaale oo dadkeeya la saaro si looga soo kabto deymaha badan?
Horta sidaa sheekhu u sheegay, qof raba qalalaasara ma jiro, macnaha dhalinyaradana ma rabaan, ganacsiyaashana ma rabaan, dadka caadigana ma rabaan. Qof u dagaaltamahay dalka hala burburiya horta meesha ma jira. Macnaha ragga galeen baarlamaanka galeen waxay ugu tageen nin senator oo meesha fadhiya oo looga kala cararay oo curyaane inay soo qaadeen ay geeyeen ay badbaadiyeen ay geeyeen meel maxaa la dhahaa aada ku badbaada oo gaari saareen ay kasoo noqdeen. Marka dadka ayaga oo lala digaalo la sheegay dadka waxay khalaasi keenayiin waa dad wataan calan iyo telefoon, calan iyo telefoon dad laguma burburiyo. Dad waxaa lagu burburiyaa qori yaa wato dadka laynahay, dowladda dadka laynahay iyo dowladdu wax la socda. Macnaha dhalinyaro badi oo hadda mar hore la qafaasay waxaa soo bixinahaysa in la laayay, mid shalaa laga soo qaaday bochariga, mid kale waxaa laga helay meel damas oo la toogtay. Marka waxa waaya horta waxa dadka dhibka keenaya waxa waaya waa sharciga la jibinaya dhibka keenaya. Sharcigana waxaa jibinahaya dowladda iyo dad dowladdu shaqeeya boliista. Marka horta dhibkana haysta waata. Marka cabsida laga qaba Gen Z qori ma wataan, afay ka hadlaya, telefoon waa wataan, calan waa wataan, dad nooca ah dhibka meesha marka jira waxa dowladdu waxay fahmi laadaa wax cabaadkan yara kulli maqlaysa waxaa la fahmi laaya kow qof telefoon wata iyo calan wata si dal idaal u gelgelin waa isbedel africa wiil ka dhicin way ha waa technology. Midda labaad caruurtan yaa dhalay, caruurtan dadka waa wada dhalay kudi, macnaha kaada ku jira keyga ku jira
marka aruurta marka dagaalka dadka socda ee dadkii hore iyo dadkii dambe waana elite dalka haysteen iyo dadka ku xirnaa iyo dadka raasiyaasha oo habka kale fahmayeen oo fahmeynin dalkan sharciyad leeyahay sharciyisa waxba laga maraa macnaha constitutionku waa qoran tahay waxba laga maraa deema marka 1.13 trillion oo deyn la soo qaatay wax project oo lagu qabtay male marka deynta anaga aan bixinayna shaydaan kan siinaynaa wax maana qofka cuni deyntaas ma bixiyo maxaan u bixinaa maxaa loo saaraya qof ganacsi yar haysto oo meeshan jamiya mosk aktiis ku gadaaya kaba maxaa loo saaraya canshuur la og yahay dadka dhaceen marka meesha dadka ay fahmilay waxa waaya waan garanayna yaa dhacay dalka yaa dhacay xoolihii waa muqdaan waa ognaan meesha lagu haayay ku tegeen waa ognaan marka dhalinyarada waxay soo babixiyeen soo saareen warima kaariya aniga ha canshuurina xoolihii ninkaanaa dhacay qof kaanaa dhacay waana kuwaan xoolihii kambanigaan iyo kambanigaan wey ma fahantay marka meeshaasaan isku haystaa tan labaad madaxweynaha laba noocun buu ku bixin karaa deynta inaad canshuuraha kor u qaado iyo inaad qasajig hoos u dhiga inaad isticmaalka hoos u dhiga budgetka hoos u dhiga canshuurta meel kaloo sii geyn kara mala meesha ugu dambeeyaadkii haddaad ku sii dara dalka waa kala soconaya marka waxa waaye hal unba u taala inaad fariisto o dhaha okay waa inaan yareyna isticmaalka expenditurega inaan yareyna iyo corruptionka inaan yareyna labaasba
sheekh waxaynu ku siisabaynaa gunaanadkii dad baa la laayay dad baa hantidoodii ay dhacan tahay weli raggu sidai ku doonayaa waxaa jira nin qalin wata ama mobile wata ama calan wata in xabad lagu dhufsamaa maxaa kuu muuqda
horta marka hore dee waxaan anigu aaminsanahay banaanbaxa iyo qofku inuu fikirkiisa cabiro inay tahay shay loo baahan yahay oo matluuba waa dimuqraadiyadda xoriyadda weeye shareecada islaamka ogol cid walba ogol wadankan sharcigiisa ogol inuu qofku marka taa horta dadka in la caburiyo meesha kuma jirto oo wixii xadgudub ee la sameeyey ama la rabo in lagu sameeyo waan kasoo horjeedaa marka hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay xaggee baynu laga sii ambaqaadaa waxaan sidee arrintan loo xallin karaa mid waxa weeye dhalinyarada jenziga ay ku saabsan tahay waxay dhaheen waa leaderless tribeless iyo religion ama qolo gooniya diin gooniya haystaan malah macnaha waxa weeye diimahoo dhan baa isku jira muslimkii iyo kristaankii iyo cid walba qabiil malaha oo kenyan ahaan bay u shaqaynayaan madaxna malaha marka laba iyagu way fiican yihiin oo inaysan diin isu kala saarsaarin iyo inaysan qabiil isu kala saarsaarin laakiin madax la-aantu dhibkeedee leedahay iyagu laakiin markay ka hadleen waxay dhaheen haddii madax la magacaabo waa la corrupti garayn qofkii baa la raadsan corruption baa lagu samayn lacag baa la siini ama waa la dili marka saa darteed annaga ma taqaana meel aad nagu soo hagaa annaga dhammaanka iyagaan rabnaa in la hagaajiyo qof kama danaynano ayay leeyihin dadka qaarkood marka la qiimeynayo waxaa leeyahy dadkan waxay ka kooban yihiin dad madaxdii hore caruurtoodii oo aan fursadaha ma taqaana fursadihii ay waalidiintood wax ku dhici jireen oo kale aan helin oo dadkii eliidka ahaa waalidkood iyagana raba inay eliid noqdaan laakiin ay u suurta geli leedahay inuu eliid ay noqdaan maadaama dowlad cusub iyo nidaam cusub wadanka uu ka dhashay iyaduna waa aragti kale oo meesha jirta saan sheegay dowladdan waxay dhaxashay yacni deymo aada u farba hadda deynta laga hadlaya trillionka 1 trillionka lala yahay ee hadda lasoo ogaaday waa 2010 ilaa 2021 intuusan ma taqaana ruto meesha imaninba inkastuu dowladihii hore qeyb ka ahaa dowladdan hadda jirta ma aha mar oo waxaan kulaa moogtahay wax isdul saaran oo waddan asaga dhan ma taqaana intaa fooda kasoo jeeda inta kala quusay oo biyaha ku dhex jira ayuu dhaxlay marka waxay ila tahay kow waxaa loo baahan yahay horta aragtidooda in la dhagaysto laba qodobna wuu sameeyey oo muhiima madaxweynuhu inuu fiscaalkii ama budgetkii joojiyey arrintii guddigii doorashada ku dhawaaqideeda inuu aqbalay waxaa hadda marka laga sugayaa arrinta ku saabsan expenditureka ama kharashka faraha badan sidii loo yarayn lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay waddanku waa inuu budget yeeshaa ma shaqayn karo waddan aan budget lahayn oo macalimiintii in la baygareeyo oo lacagtooda la siiyo booliskii jidadkii la dhiso budget la-aan waddan shaqayn kara male waa in budget la keenaa kii ka khafiifsan oo macquul ah waddankuna ku shaqayn karo marka demaanka ama baahida ama mataqaana waajibaadka marna madaxweynaha qaar laga raba iyo dawladdiisa qaarna nimankan Gen Z ayaa laga raba inay aqbalaan oo wadanka inuu budget yeesho xiyaabaha soo kordhay hadda waxa kamida oo arintan maartay si kale iyagana waji kala siin kara mucaaradkii hore u jiray ayaa hadda waxa leh dawladdi bay ku biireen oo Raila Odinga iyo maaratay ragi kale oo la joogaan oo marka taasina iyaduna wajiyo dhan bay bedelaysa waji kale ayay keenaysa dadka qaar kood waxay leeyihiin waxay arkeen mucaaradnimadii oo laga la wareegay jinsi la wareegtay position koodi marka inay mataqaana iyaga wali jiraan inay ismuujiyaan ama ay dawladdaba ku biiraan baa dood ah ba socotaa la leeyahay marka waa la xalin kara arintan iyada laakiin waxaan marnaba la aqbali karin wadankan in la dumiyo oo la burburiyo oo la gubo sidii hore u dhex jirtay.
Abdullahi Xaras waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa isbedeladan hadda soconaya hoggaanna maleba la leeyahay jinsi wadahadalna waad ku baaqaysaan see loo wada hadli karaa haddii gabagabadii baynu maraynaa qaab loo wada hadli karo dad aan hoggaan lahayn see ku dhici kartaa.
Madaxweynaha isagoonan koox la fariistay ay jirin ayuu ka noqday bilka finance bilka pressure waxa weeye haddii lagu dhaho waxaani waxaan rabnaa dadka waxay adeegsanayaan yani awoodda ay ku leeyihiin constitutionku siina xuquuq ah in maadaama ayaga ay wadanka joogaan ay bixinayaan canshuurtii inay ayaga dadka shaqada ka qoreen nimankan doorteen. Marka waxaa kuu sheegayaa Afrika dhibka haysta waxa weeye haddaad eegtid canshuurta haddaad eegtid Nixon 70-kii iyo Margaret Thatcher markay soo galeen labadaba waxay la dagaalamayeen sicir bar. Maantana waxa la haysto asaga inta lala dagaalami lahaa musuqmaasuq maxayeelay madaxweynihii hore uu hurkayata wuxuu noo sheegay in halkii maalin Kenya ay dhumineysa 2 billion lacag Kenya 30 hadii lagu dhufto 60 billion 12 billion hadii lagu dhuftana waa 720 billion lacagta ka dhiman budget deficitkana waa 360 billion. Marka haddii la dagaalaan musuqmaasuq oo tuugnimada iyo xoolaha dadweynaha la dhacay ay dowladda Kenya mas-uuliyiinteeda iyo siyaasadeeda shaqaaleed ay joojiyaan Kenya uma baahna hata inay soo qaadato deyn. Marka waxaan leenahay oo looma baahna in la helo yani hoggaan waxay hoggaanka waa midka Raila Shelley asoo mucaarada maanta uu soo qoray David Ndii ninkaad u doodaysiin lacag baan siinaynaa lacagtaad waxba linkama siinay ninkaas waa ninka la taliyay madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha. Marka wadan siyaasadiisa iyo akhlaaqdiisa siyaasadeed ay quruntay oo u baahan isaga dhamaalaba in bog cusub loo furo waxaan halka ah madaxweynaha inuu dadka dhageysto. Qofka shaqaale markuu yahay oo shaqo lacag la siiyo oo halmaniliyo wuxuu qaataa 1.4 million Kenyan shillings waa ninka Kenya ugu lacagta badan. Shaqo la siiyey dadki waxay adeegsanayeen xaqo ay leeyihiin awood ay leeyihiin constitution xaquuqdiisii madaxweynaha in lala hadlo waa la petition gareen karaya madaxweynaha inuu dadka dhageysto uu isbedel keeno. Nimankan hadda wasiiriinta 7 kamid 6-3 sano u yahay wadankan wuxuu sheegay sharciga in retire lagu qaado 6 ninkii 28 jiro degree qabo master sab goormo shaqeynaya marka 7 jireela dib xafiis ka fadhiyaan. Marka waxaan rabaa in dadka 28 laga bixiyo kadibna la ogolaado dadka 6 jira inay dadka guraasta u baneeyaan xafiisada u baneeyaan shaqada u baneeyaan sida kuwan kale soo shaqeysa kuwaas hadii dawladda adeegsatay iyo kuwa kaleba dadka gacsada laftirkooda waxa fiican qalalaasaha markaas jira lacagta iyo alaabta muhiimka inay guryaha geystaan maahan wadan qalalaasa ka jira dad wax walba kaga tagtid wadankan tuugnimadiisa waqti dheer bay jirtaa dadka garaasada laftirkooda way ka gaabiyeen maxay 20 million ama 20 xafiis ku talaa iyadoo qalalaas wadanka jira.
Ugu dambeyntii waxaynu galaynaa marka talooyinkii sida uu Calas hadda ka bilaabay Cabdisalaan Aadan Maxamed maxay kula tahay xalku muxuu yahay?
Horta ugu horeynta waxaa weeye deen laguma bixin doono qalalaasi iyo buuq laguma bixin doono sicir barna laguma xalin doono banaanka la imaado oo laga buuqo. Waxaan u malaynayaa xataa 20-kan ka dhawaajiyay Calas waxaa weeye ma hubna in dadka hadda qaylina la siin doono in kale ma hubno. Marka waxa weeye in dadka ay isku laabtaan oo ay fikiraan madaxweynaha dadku u dhageysto ilaa laana waxaan dareemayaa inuu u dhageystay oo warkood maqlay inkastoo ay leetahay laakiin uu dhageystay. Laakiin arinta oo ku saabsan in dadka xoolahood la dhaco si adag loola tacaamulo oo la soo xasmiyo dadka oo mudaharaad kicinayna ay joojiyaan oo ay ku laabtaan maskaxdooda ku laabtaan wadankan hadii la waayo wadanka lama jiro spare part ma jiro meel aadan ma laha intaasan ku soo koobi lahaa maasanta.
Dr. Saalax Cabdi Sheekh muxuu yahay
xalku? Waxa waaye horta qof kasta in sharciga raaca dowladda inay sharciga raacda
dadka oo mudaharaadaha inay sharci raacaan, dadka oo kasoo horjeeda mudaharaadka inay sharci raacaan. Macnaha had dowladda sharci ma raacdo, marka badi dadka kasoo horjeeda mudaharaadka waxay leeyihiin dadka mudaharaadaha ayaa sharciga ha raacaana, laakiin dowladda nafteeda ay sharciga raacaydi. Sharciga haddaa la wada raaca, dalkana dhib ma maanayo. Macnaha waana la isfahmayaa, nabada lagu noolaanaya. Marka taladaan ka bixin lahay koo waxa waaye, horta mudaharaadka waxaad ku socdaa in qodobihii hata aadka waxaan waa ka noqday actiona la rabaa, afka lama rabo. Horta mida la isku haysto waxa waaye ma lagu aamini karaa adiga, waxaan waa ka noqday, haye ma ka noqotay, aan aragna action notice. Horta saa la jooga ma ogi, laiskuma haysta ma ka noqday, mid ku noqdin maaha. Macnaha waxba ma qamrin, qof dhehaya male, dadka kulli waa ogol yihiin, finance bill waa ka noqday. Laakiin shalay maxay keenay dabar labaad, markii baarlamaanka la geeyey speaker waa diiday. Soo haddaad sharciga maxaa digaya, speaker haddaad diida ilaa todoba beri marka la dhaafo, sharci uu noqonaa si automatic ah. Waa fahamsan marka waxa meesha waa la isqaldahaya. Marka dhalinyarada waxay leeyihin anaga malihin leader, malihin qabiilna malihin, diimahayna waa isku jiraan, hal diinna malihin. Macnaha umana baahnin inaan hadalno. Waxa weeye waxaan ka rabnaa adiga wax adi sheegtay, waxaan waa ka noqday notus, waa ka noqotay, waxaan aan bedeli notus waa bedeshay, budgetka waxaan ka bedelay waxyaabahan sheeg, waxaaba ilaa labaatameey war aad sheegay oo ku qorneed executive order-ga. Marka implementation loo baahan yahay, hagaajin aragna soo ma looma baahna. Marka dialogue meel la fariisiye, ninkan waaba sheegay waxaan waa ka noqday, okay hagaajin aragna, mida la isku haystaas waay. Horta tan kale Kenya dhibkeeda musuqmaasuq waay, dadki dhaceen dalka waa joogaan, maalin kasta waxay soo fariistaan idaacadaha ayagoo xiran saacada maxaa la dhahaa $1 million ah, wax maskax galama. Marka dadka waa la ogyi, ninkan mushaarkiisaan garanaynaa, marka shaqa bilaabaan garanaynaa, waxaa soo galay waa la garanayaa. Because dalkan waxaa leeyahay system cashuur lagu bixiyo, qof kasta cashuura bixiya. Marka qofka marka cashuur bixiya, haddaad xisaabta ogaan kartaa wax soo galay dakhliga, haddaad isticmaalihay amaad ku nool yahay guryo iyo gaariyaan iyo maal aan cashuur laga bixinin, ana marka waa la soo xaday. Waan garanayna waxa la garanaynin ma. Marka haddaad madaxweynaha haddaan waan la dagaaltamaya maxaa la musuqmaasuq, waan fasaxayaa hay-adaha maxaa laha investigation ku hagaajiya musuqmaasuq inay qabtaan dadka oo dalka dhaceen. Taas waa hal maxaa laha oo laga codsanaya. Waxaa halkaa laga codsanaya yarey cabinetka 14 ka dhigaal, macnaha ma hayn lacag aan ku aansiin dayna nagu leey 14 ka dhig 22 waa waafaasuma no safe grey lacagta. Waxa loo sheegaya waa wax action ah, wax u baahan inaan ka naqaashnay, inaan fariisinay, dialogue maaha. Marka madaxweynaha rabo inaan dhegeysto dadkiisa waaye, waa dadka asaga soo doorteen, maaha dad ka soo dhacay cir ka soo dhacay, ama ha yar yaraadaan oo dhalinyaro ahaadaana ama odayaal ha ahaadaan. Marka madaxweynaha rabo ha dhegeysto dadka, actionkaas ha qaada. Dialogue uma baahna inaad raayla soo geliyo meeshan, uma baahna. Macnaha waxaan kulli waxa waaye waa indhasaabax waaye, macnaha dadka lagu ciyaarahay waa siyaasiyiinta. Markay arkeen inay powerki uu ayaga ka tagay uu dadka galay, marka inay isku soo noqdaan ay rabaan businessmankii dadka inay isu keenaan ay dhahaan problemku waxa waaye dhalinyarada. Dhalinyarada problemka maaha, adinka tuuga ah, marka tuugnimada ka soo baxa dalka si fiican loo halool dhaqma. Masha Allah.
Aad iyo aad baan mahadsanahay. Markan ugu dambeyntii waxaan kusoo ogolaanadaynaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul, xalku muxuu yahay?
Bismillah raxmaan raxiim. Horta xalka in badan oo ka mid a raggii walaalaha iga horreeya sheegay, mid waxa weeye dadka shacabka in la dhageysto talooyinkooda, qaar ka midana madaxweynuhu u dhageystay, inta ka dhimanna inuu dhageysto ficilna u bedelo, waa qodobka koowaad weeyaan. Dhalinyarada jenziga kuwada genuinka ahna iyana inay ogolaadaan maaragtay inay la shaqeeyaan oo la taliyaan oo qeyb ka ahaadaan dowladda si wax loo saxo qeybta sixitaanka, waa iyadana waa waajib dhinacooda saaran wey. Budget in wadanka loo sameeyo na in maaragtay inay aqbalaan weeyaan. Waxaan ku darayaa wadankan qalalaasuu soo maray hadda ka hor, intabana Ilaahay wuxuu sabab uga dhigay Soomaali inuu ku badbaadiyey. Waa qodob si gaara inaga noo taabanaya. Xilligii afgembiga General Maxamuud ayaa Ilaahay maaragtay sabab uga dhigay inuu wadankan badbaado, oo maanta Islaamka iyo Soomaalida prosperitygooda iyo horumarkooda iyo jiritaankoodaba Ilaahay uu sabab uga dhigay. haddana doorkii dambe iyaduna qalalaysuhu wadankan ka dhacay electionkii generalkii booliska haystay general maxamed ali ayaa ilaahay ku badbaadiyay haddana waxa la yahay waxa door weyn qaatay runtii maxaan ku raa Soomaalida madaxda ah sida walaalkeen Nuruddin oo warbixin dhaba siiyay oo u sheegay madaxweynaha dadkan inay shacabkii yihiin loona baahan yahay in la hadlo iyo ninka la yiraahdo wasiir Ducaale oo hantidii iyo amnigii dalka si degdeg ah gacanta ugu dhigay marka door weyn ayay Soomaalidu ku leeyihiin kana qaateen waana ku mahadsan yihiin insha Allahna waxa Ilaahay ka rajaynayaa inuu wadankan Ilaahay dejiyo oo arrinkan khayr ku dhamaado mahadsan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxa intaas ku dhan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi waxa igala qayb galayay Dr. Saalax Abdi Sheikh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada siyaasadda iyo bini'aadamnimada Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuur oo ah kalaasada siyaasi iyo dhaqaalayahan iyo waliba Sheikh Caana oo ka mid ah culimada wadanka Abdi Salaan Aadan Maxamed oo isaguna dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bulshada ka faallooda iyo Cabdullaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda intaa aynu barnaamijka labada ku kulmi doono waa Yaasiin Cisse Wardheere Nairobi.
aad buu maasay Yaasiin Cisse Wardheere oo barnaamijkaasina la socodsiinayay ruux ku jamataa jalkii ka soonto jiif ka guurto joogsan weyde Janoy Bilcanida heestaasi ayaa ku soo maqan waa heestii jaleeco iyo codkii baxsanaa fanaanka Ismaaciil Hadanan. heestaasi jaleeco iyo codkaasi Ismaaciil Daran wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii fiidnimo waxaad la socodsiinay anigoo Maxamed Cabdi Axsara dhanka farsamada waa gacanta heerlaaneed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere inta aan barnaamij mutakallimiga ku kulmayno dhammaantan waxaad idinkaga tegeyna sidaa iyo amaan Allah.
Waa waan ku jecelay jaalmay way jiranee naftan ku jab way jaraysaayo jeexmay noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida dhuug dhamaysi iyo jawharad sasamida uchalle cada soo jiida nogida 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 uchalle cada soo jiida nogida.